No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Yritän muistaa sitten sen rukouspyynnön, kun sen aika on. Ja kiitos Seijalle niistä lämpimistä sanoista. Mulla on mukana täällä toinenkin matkalainen, tuo Heiskan Pentti, ja hän sitten oli ajatus, että hän olisi vähän kertonut ilmestyneestä kirjastaan, mutta hänellä sitten kävi sillä tavalla, että kirjalaatikot oli vaihtunut ja sitä kirjaa ei ollut kuin tämä yksi minun kappaleeni sitten mukana täällä, mutta Herra voi johdattaa, että pääset siihen sitten tutustumaan vähän myöhemmin. Mutta hän on tehnyt pitkän työn tämän kirjansa kanssa ja uskon, että se tulee tähän Suomen hengelliseen elämään tuomaan oman vaikutuksensa, että se kahden tien kulkeminen loppuisi. Ja valheessa eläminen. Tuossa Seijan puheessa, kun mä sitä kuuntelin, niin siinä oli sellaisia ajatuksia siitä huivista, niin se neuvot, mitä minä olen antanut, niin johtuu siitä, että sana sanoo meille, että pitää olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen. Ja jos me mennään sitten Venäjällä sellaiseen seurakuntaan, jossa on huivipakko, niin jos on jotakin ajatusta sinne jotakin kylvää, niin siellä on viisasta olla huivi. Riippumatta siitä, että mikä sinun tai minun oma käsitykseni tästä asiasta on Jumalan sanassa. Ja tämä on sellainen taidollinen kysymys meillä, että se tulee monessa muussakin asiassa ilmi, ei vaan nyt tässä huivissa, vaan monessa muussa tulee se meidän kyky vaeltaa, niin se tulee ilmi, että osaanko minä olla juutalaiselle juutalainen ja kreikkalaiselle kreikkalainen. Ja nyt sen voi vähän soveltaa tänne Suomen hengelliseen elämään, että osaanko olla luterilaiselle luterilainen ja jollekin muulle jotakin muuta voittaakseni hänet Kristukselle. Ja kuitenkin pitäen kuitenkin itse sen, mitä on Jumalalta saanut. Eli ei se totuudesta tinkimistä ole, vaan siinä sanankohdassa on paljon syvällisempää ajatusta. Eli se kuvaa minulle sitä, että tulla sen ihmisen niin kuin tasolle elämään hänen kanssaan ja ymmärtää, että mistä näkökulmasta tuo ihminen asioita katselee. Ja sitten se huivikysymyskin on sellainen, että siellä Venäjällä sitten kun se päähän laitetaan, niin sitten on tosiaan mahdollisuus kylvää sinne niiden ihmisten sydämiin monenlaisia asioita. Ja nyt sitten, jos sinne kirkon piiriinkin joskus pääsee sitten sanaa julistamaan, niin ei se niin kuin ole itsestäänselvyys, että niin kuin jotkut julistajat sen aina tekee, että ne ensimmäisellä kerralla heti alkaa puhumaan vesikasteesta. Koska siinä voi käydä niinkin, että se saarnan aihe on tullut kokonaan lihasta. Vaikka sekin kysymys on tärkeä, niin ei Jumalan tahto ole sillä tavalla, että yritetään lyömällä niitä ihmisiä saada sitten oikeaan ruotuun. Eli täytyy miettiä niissä asioissa aina sitä oikeaa hetkeä. Minulle avattiin tuonne erääseen luterilaisen raamattupiiriin tai sana- ja rukouksen iltaan ovet, ja mä kävin siellä muutaman kerran, ja se sitten siinä opetuksessa jossain vaiheessa sitten tuli tämä vesikaste kysymys esille, ja sitten sieltä tuli vaan lyhyt ilmoitus, että aikuistyön johtokunta on päättänyt, että Jari Tasanen ei enää saa saarnata täällä. Mutta kun mä katsin sitä asiaa taaksepäin, niin mä kiitin Jumalaa, että mä en ihan ensimmäisellä kerralla puhunut vesikasteesta, että sain niille ihmisille kuitenkin kylvää jo useamman kerran jotakin muutakin. Eli vielä tärkeämpää, eli pelastusta Kristuksessa Jeesuksessa. Niin mietitään näitä asioita tästä olemisesta juutalaiselle juutalaisinen ja kreikkalaiselle kreikkalainen. Ja se sanahan jatkuu, että me saisimme heidät voitetuksi. Voitetuksi Kristukselle. Ja nyt se pitää soveltaa sitten siinä lähellä oleviin ihmisiin, että on he mitä tahansa. Voihan siinä jonkun rinnalla olla vaikka mormoni tai Jehovan todistaja tai sitten ateisti. Tai mitä tahansa, niin laskeutua siihen rinnalle niin pitkälle alaspäin, että voi ymmärtää sitä ihmisen niin kuin sielun tilaa ja niitä säveliä, mitä siinä sielun maailmassa soi. Mä ajattelin sitä asiaa vähän sillä tavalla, että se sielujen voittamisen semmoinen perusajatus on se, että Jumala saisi virittää meidät sellaiselle aaltopituudelle, että me löydetään siitä sen ihmisen, voisiko sanoa sielun tilasta, se aukko, josta voidaan evankeliumi työntää sisään. Ja se on semmoinen herkkä taitolaji, että sitä joutuu monta kertaa odottamaan sitä. Ainakin minä olen kokenut jonkun jumalattoman ihmisen kohdalla, että sieltä saattaa 2 tuntia tulla juttua yhtä putkea, pitää vaan nyökyttää päätä, että joo, ja varttuu, että kyllä se kohta tosta, ja sitten taas jatkuu 1,5 tuntia, vartut vielä, että kyllä se kohta siitä hiljenee, että se löytyy se aukko sieltä, että mistä se evankeliumi työnnetään sinne sisälle. Eli tämä evankeliumin työ kysyy myöskin kärsivällisyyttä. Paavali kirjoittaa Timoteukselle, että näin vaivaa evankeliumin työn tähden. Ja se on myöskin vaivaa, että jaksaa kuunnella sitä ihmistä niin kauan, että se on niin paljon tyhjentänyt itsestään asioita ulos, että sinne voi jotakin istuttaa sitten sinne sisään, sinne sisäiseen maailmaan. Tämän ajan ihmiset on hirveän kiireisiä. Uskovilla on hyvin harvoin aikaa jäädä 2 tunnissa kuuntelemaan, mitä jumalaton ihminen haluaa sanoa. Mutta kun ajattelee sitä siitä näkökulmasta, että jos sen 2 tunnin kuuntelemisen jälkeen saat istuttaa sinne Jumalan sanan ja se ihminen tulee uskoon, niin eihän se ole mikään se vaivan näkö näihin ihan kaikkisiin kysymyksiin verrattuna. Jälkeenpäin vaan kiittää, että kiitos Isä, että annat armon nähdä vaivaa ja odottaa sitä H-hetkeä. Ja meille sanotaan näin, että ottakaa vaari oikeasta hetkestä. Ei se tarkoita pelkästään sielujen voittamista sinänsä, vaan onhan hengen maailmassa, kun viimeksi puhuttiin johdatuksesta ja kuuliaisuudesta, niin onhan siinä monenlaisia hetkiä, mistä meidän pitää ottaa vaari. Mutta sielujen voittamisessa korostuu sillä tavalla, koska se on aina elämän ja kuoleman kysymys, että kun ihminen tulee uskoon, niin hän siirtyy pimeydestä valkeuteen ja siirtyy sieltä pimeyden valtakunnasta rakkaan pojan valtakuntaan. Niin se oikean H-hetken löytäminen ja sitä vaarin ottaminen sitä oikeasta hetkestä, niin se kysyy sitä, että me ollaan herkällä paikalla Kristuksessa, Jeesuksessa. Minä muistan sellaisen kertomukseni jonkun nuoren naisen elämästä, joka oli innokas sitten puhumaan Jeesuksesta ja sitten joskus se meni vähän niin kuin ylikierroksillakin, että hän sitten harjoitti sitä niin sanottua pakkosyöttöä. Ja sitten yhden kerran, kun hän sitten, joku nuori mies pyysi hänet sitten polkupyöränsä tarakalle sitten kyytiin, ja niin sitten se ihmetteli se nuori mies, että miksei tuo nainen sieltä pyörän tarakalta puhukaan hänelle sanaakaan Jeesuksesta. Ja syy oli se, että Jumala oli puhunut sille, että kun sä meet siihen kyytiin, älä sano sille mitään nyt tällä kertaa, että on ihan hiljaa. Ja se vaikutti niin paljon, että se käänsi koko sen asian toisinpäin, että se mies alkoi kyselemään siltä hyvin tuntevaltaan ystävältä, niin oli nuorten ryhmä, joka siinä meni pyörillä, niin alkoi kyselemään, että mikset sinä nyt puhunutkaan Jeesuksesta. Ja siitä löytyi se aukko, josta sitten tuohon sydämeen kylvettiin evankeliumi. Eli joskus se vaikeneminenkin on viisautta, kun se sattuu, tai se ei voi sattua, vaan se johdattuu oikeaan hetkeen. Mutta sitten taas toisinpäin, että olen täällä sanonut sen monta kertaa, että me liian usein vaikenemme ja jäämme liian pitkäksi aikaa varttumaan sitä H-hetkeä. Ja se johtuu juuri meistä itsestämme, että me emme olekaan sillä kanavalla, millä Jumala puhuu. Ja se on taas taitolaji, että me olisimme sillä aaltopituudella, missä Jumala puhuu. Meidän siis tämä sisäinen ihminen. Kun Raamattu puhuu meille ja kehoittaa meitä virittämään palavaksi armolahjat, niin se sisältää myöskin ajatuksen siitä, että se koko hengellinen elämä on vireessä. Ei niin kuin ne armolahjat voi olla semmoinen irrallinen kysymys täällä, että täällä nyt sisässä on joku lokero täällä sydämen sopukassa ja se viritetään, vaan kyllä se tarkoittaa sitä koko ihmisen virittämistä sille aaltopituudelle, että hän on avoin Jumalan hengen puheelle ja avoin tekemään iloiten lähettäjänsä tahdon. Mutta sitten se on sillä tavalla taitolaji, että se virittäminen ei ole sellainen asia, että se toimisi välttämättä sillä tavalla, että minä esimerkiksi tänä iltana kysyisin, että kuka haluaa, että hänen sisimmässään se armolahja tulee viritetyksi palavaksi, ja sitten rukoillaan yksi uskonrukous ja sovitaan, että nyt se on viritetty ja nyt se on palava. Ja nyt se toimii. Niin se ei toimi sillä tavalla, vaan se virittäminen on sellaista hienojänteistä toimintaa, eli se on riippuvainen siitä, että kuinka paljon me olemme siellä Jumalan pyhien kasvojen edessä, kuinka paljon meillä on aikaa Jumalalle. Jossakin kohdassa sanotaan, että on hyvä hiljentyä siellä Herran edessä ja Jumalan kasvojen edessä, niin se osa sitä virittäytymistä on se, että me hiljennymme sinne Jumalan kasvojen eteen. Sitten on ollut täällä joskus esillä se ajatus, että meidän rukouselämä on vinoutunut hyvin usein. Se on yli 90% sillä tavalla, että me olemme anovalla paikalla. Isä, anna sitä. Isä, tee tätä. Isä, ilmoita tässä tahtosi. Mutta jos ajatellaan sitä vuorovaikutussuhdetta, mihin Jumala on meidät kutsunut, niin se sisältää myöskin sen osuuden, että me jäisimme sitten kuulemaan, että mitä Jumala meille sanoo. Minä olen käyttänyt sellaista vertausta, että kun tuolla kalastajat kalastaa vaikka merellä ja niillä on sitten kaikuluotain, niin sitten kun se kaikuluotaimen signaali osuu siihen kalaparveen, niin sieltä tulee vastasignaali sille kalastajalle, ja tuolla se on se parvi. Ja nyt kun me olemme kaikkivaltiaan Jumalan iloistutus ja olemme myöskin hänen silmäteränsä, niin kuin koko seurakunta, mutta myöskin yksilöinä silmäteriä, niin Isä odottaa, että siitä rakkaudesta palaa jotakin takaisin sinne hänen tykönsä, sinne valtaistuimelle. Mutta miten siitä palaa, jos me olemme vain siellä jatkuvasti siellä Isän edessä, että Isä, anna sitä, anna tätä, tee tätä. Niin kuinka paljon siitä palaa signaalia sinne ylöspäin, takaisinpäin? Eikö se niin kuin ymmärrä jokainen näin, tai minä en ymmärrä ainakin, että minä sanon, että Isä, anna sitä, niin se on juuri niin päin, että minä odotan, että nyt sieltä tulee tänne päin asioita. Minä annan nyt just tätä asiaa. Isä, anna sen, minä tahdon sen nyt. Mutta jos ajatellaan sitä toisipäin, että me viivytään siellä, ollaan vaikka vain hiljaa Jumalan edessä, tai uhrataan siellä aikaa kiitokselle, niin sieltä alkaa nousemaan se signaali takaisin päin. Ja sellainen se todellinen iloistutus on, että siellä Jumalan kasvojen edessä on paljon iloa, niin kuin on kirjoitettu, että on paljon iloa Herran kasvojen edessä. Että meidän keskeltä nousisi sinne kiitosuhri elävän Jumalan puoleen. Aina ja jatkuvasti. Meitä kehotaan kiittämään joka tilassa, ja sitten sanassa sanotaan, että Herra asuu kansansa kiitoksen keskellä. Ei se asu vaan sellaisen kansan keskellä, joka jatkuvasti anoo, niin kuin pieni lapsi, isi, anna tätä, tee tätä, vaan hän asuu nimenomaan kansansa kiitoksen keskellä. Ja nyt sitten meidän Raamattu on ehkä siinä mielessä johtaa meitä pikkusen harhaan, että niissä monissa psalmeissa, joissa meidän käännöksessä lukee, että kiitä Herraa minun sieluni. Ja monella tavalla siinä kehotetaan kiittämään häntä siitä, että hän on hyvä, ja kiittämään häntä kaikesta, mitä hän on meille tehnyt. Niin sitten esimerkiksi englanninkielisessä Raamatussa siinä kohdassa lukee, että siunaa Herraa minun sieluni. Siunaa Herraa siitä kaikesta, mitä hän on sinulle tehnyt. Siinä on aikamoinen niin kuin vivahdeero, että minä vain kiitän, mutta sitten, että minä siunaan häntä, että hän on antanut näitä asioita ja tehnyt asioita ja on pelastanut ja niin edelleen. Ja mitä se sitten se ajatuksena merkitsee, että pieni ihminen siunaa kaikkivaltiasta Jumalaa, niin se menee kyllä yli ymmärryksen. Inhimillisesti ajateltuna, niin pienellä ihmisellä ei ole mitään siunattavaa kaikkivaltiaa Jumalan suuntaan. Mutta sitten kun ymmärretään se Jeesuksen sovitustyön kautta, niin meissä on se Jumalan vanhurskaus ja on se ylösnousemuksen voiman tuoma elämä, josta Jumala haluaa, että palaa siunauksena myöskin sinne hänen valtaistuimelleen takaisin. Kiitoksena ja siunauksena ja kaikissa muodoissa, kaikissa lajeissa. Ja kyllä se sitten se siunaaminen on myös täällä Uudessa Liitossa, se on tietyllä tavalla vähän semmoisessa piilotetussa muodossa niiden salmien rinnalla, niin sieltä löytyy semmoinen kohta, että kun Jeesus sitten ratsasti sillä aasintammalla sinne Jerusalemiin, niin sitten se kansa, kun se laulo Hoosiannaa, niin he sanoivat, että siunattu olkoon hän, joka tulee kuningas Herran nimessä. Niin he julisti kuitenkin Jeesuksen siunatuksi. Ja Jeesushan oli Jumala lihaan tulleena. Niin kyllä me tänä päivänäkin saadaan julistaa, että siunattu olkoon meidän kuninkaamme, Herrain Herra Jeesus Kristus. Ja siunattu hän olkoon, kun hän tulee takaisin tänne maan päälle, kun hän tulee tuhannen tuhansine pyhineen, niin hän on siunattu. Ja meidän siunauksemme ovat kytketyt häneen, hänessä me olemme siunatut, hänessä me elämme, hänessä me liikumme, hänessä on kaikki, mitä me tarvitsemme. Kristuksessa on kaikki, mitä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Kaikki on hänessä juuri tällä hetkellä. Mutta mieti siellä rukouselämässä, ja tietysti minäkin joudun aina miettimään, että me pääsisimme siitä, että me emme olisi aina vain pyytävällä ja anovalla paikalla. Olisimme kiittämässä, olisimme siunaamassa. Ei sitä voi sillä tavalla matemaattisesti ajatella vain prosentuaalisesti, kuinka paljon siellä on anomista, kuinka paljon kiitosta, kuinka paljon Jumalan siunaamista. Mutta kuitenkin, että se muuttuisi, että me emme olisi vain anomassa. Ja sitten se hiljaisuus myöskin, se on tämän ajan ihmisille tärkeä asia, että siellä hiljaisuudessa etsiä Herraa. Se ei välttämättä vaan tarvitse tarkoita sitä, että sinä etsit nyt hyvin äänieristetyn huoneen, vaan kysymys on siitä, että se sydän hiljenee Jumalan edessä. Koska Jumalan ääni voi toki olla se paljojen vetten pauhina ja voi olla se ukkosen jylinä, mutta se voi olla myöskin se hiljainen vieno tuulen hyminä. Ja minä en voi kuulla sitä, minun sydämeni tila ei voi saavuttaa sitä, jos minä en hiljenny kuulemaan sitä. Ja puhuin täällä, oliko se viimeksi vai sitä edellisellä kerralla, että ensisijaisesti Jumala johtaa meitä niin sanotusti sisäisen todistuksen kautta. Ja joskus se sisäisen todistuksen innoitus tai kehoitus on semmoinen hiljainen vieno tuulen hyminä, jota minä en voi käsittää, minä en voi ymmärtää, jos minä en pysähdy, jos minä en hiljenny pysähtymään kuuntelemaan, että mitä siinä vienossa kehoituksessa minulle oikein sanotaan. Sitten sanotaan, että odota Herraa. Tämän ajan ihminen on hyvin kärsimätön. Ihminen ei jaksaisi odottaa oikein mitään. Mutta kuitenkin se kasvattaa meitä hengellisesti, jos meillä on valmius odottaa Herraa. Odottaa häntä hiljaisuudessa. Odottaa, että hän ilmestyy kirkkaudessaan. Ja Jumala on kuitenkin sillä tavalla uskollinen, että hän palkitsee sen odotuksen. Hän palkitsee sen siunauksilla ja hän palkitsee sen vanhurskaudella ja kaikella sillä hyvyydellään. Kun se sanotaan, että on hyvä hiljaisuudessa Herraa odottaa, niin se sitten on hyvä, kun se niin sanotaan. Minun osuuteni on vaan sanoa siihen, että se on niin ja aamen. Että on hyvä hiljaisuudessa odottaa häntä. Ja sitten siihen odotukseen tulee jossakin vaiheessa sitten vastaus. Se ei välttämättä aina tule siinä muodossa, kun me itse niin kuin inhimillisesti odotamme. Hyvin usein Jumala sitten tuo kyllä vastauksen, mutta se tulee monta kertaa niin kuin tavallaan eri näkökulmasta, mistä me osasimme ajatella tai aivoitella. Mutta siitä huolimatta se vastaus, mikä tulee, niin se on meidän parhaaksemme. Se on meille siunaukseksi. Eli aina kun sinä olet johonkin asiaan esimerkiksi odottavassa vastausta, mutta sitten toisaalta sinä voit mennä sinne Herran eteen vain odottamaan ylipäätänsä, vaikka sinulla nyt ei olisikaan sitä mitään anomista eikä tarvikkaan olla, niin sinä vain voit mennä sinne ja minä voin mennä sinne vain kerta kaikkiaan odottamaan, että mitä Herra minulle vastaa, mitä hän haluaa minulle puhua. Minä näen jotenkin asian niin, että liian moni uskova menee sinne Herran eteen odottamaan häntä vasta sitten, kun elämässä on vaikeuksia, kun on kriisejä, kun on taisteluja. Mutta näen jotenkin, että hengellisessä elämässä on kuitenkin olemassa syvällisempi taso, että ihminen hiljentyisi siellä Jumalan edessä vapaaehtoisesti ilman mitään kriisiä. Eli että vaikka sinä olet täysin terve 100-prosenttisesti ja sinulla on työ ja sinulla menee kaikki hyvin, niin siitä huolimatta se on Jumalan tahto, että sinä hiljennyt ja odotat Herraa. Ja sitten sitä voisi ajatella näin, että se hengelliselle elämälle se on ennaltaehkäisevää siinä mielessä, että sinä voit monelta kriisiltä välttyä ja monelta elämän vaikeudelta. Vain sen tähden, että olet pysähtynyt sinne Herran neuvotteluun. Ja jotenkin haluaisin rakkaudessa sanoa, että sinne Herran neuvotteluun ylipäätään kannattaa pysähtyä ajoissa. Ettei elämä jatkuisi vuodesta toiseen sellaisessa epätietoisuuden tilassa, epävarmuudessa, siihen kutsumukseen nähden ja Jumalan johdatukseen nähden, josta viimeksi puhuttiin, vaan että ne selkenisi ne asiat, että se odotus kokisi sen palkinnon tai palkitsemisen sillä tavalla, että Jumalalta on laskeutunut selkeä suunnitelma. Onko se Hakkain kirjassa, jossa puhutaan näystä, jonka voi juostessa lukea? Englantilainen käännös sanoo sen toisin päin, että kun on se näky, niin voi juosta. Oli se miten päin tahansa, niin se käytännössä pitää paikkansa, että kun on näky Jumalalta, niin voi juosta näiden tämän suuren kuninkaan asioilla. Voi mennä eteenpäin hänen sotasuunnitelmassaan. Sitten jossakin kohdassa se on sillä tavalla kirjoitettu, että Jumala ei mielisty miehen nopeuteen eikä hevosen voimaan. Eli siinä kun sanotaan, että kun me juostaan, kun se näky on laskeutunut, me juostaan, niin siinä ei ole kysymys silloin miehen eikä naisen inhimillisestä nopeudesta, vaan on kysymys siitä, että on Jumalalta laskeutunut näky ja kyky juosta. Niin kuin nyt sitten Elia lähti sieltä Karmelin huipulta, kun hän sitten sai kokea sen, että nyt pian se kämmenen kokoinen pilven hattara on muuttumassa nyt sateeksi, kun taivas alkoi synkkenemään, niin kun hän sitten vyötti kupeensa ja lähti juoksemaan sieltä, niin hän meni siinä hengen voimassa paljon nopeammin kuin kuningas niiden vaunujensa kanssa. Mutta ei siinä ollut kysymys siitä, että hän oli nyt hyvin treenattu urheilija tai maratonari. Kysymys oli siitä, että hän juoksi Kristuksessa hengen voimassa. Koska Jumala oli säätänyt sen, että tällä tavalla profeetta poistuu sieltä Karmelilta, kun hän on julistanut, että nyt tulee sade. Ei siinä ollut mitään inhimillisiä tekijöitä. Se oli selkeä Jumalan suunnitelma, että tämä kuuluu osaksi tätä sateen tuloa, että tällä tavalla sitten profeetta sieltä sitten, voisiko sanoa, että kauniisti häipyy paikalta, kun työ on tehty. Eli se oli niin kuin piste iin päälle sille koko 3,5 vuoden kuivuudelle, että kun se pilvenhattara tuli sinne ja taivas synkkeni, niin sitten Elia näki, että nyt se varmasti se sade tulee ja sitten tuli se hengen voitelu ja hän juoksi sieltä pois. Hengen voimassa. Vain sen tähden, että Jumala vaikutti hänessä tahtomista ja tekemistä. No siitä nousee vähän semmoinen hengellinen kuva, että myöskin siitä, että kun Herra on jossakin kohdassa ilmestynyt, niin pitäisi osata ajoissa myöskin poistua paikalta. Eli ajatella asioita myöskin niin, että sen tähden, että Jumalalle ylipäätään kuuluu kaikki kunnia, mutta sitten myöskin toinen niin kuin näkökulma, että meillä jokaisella on tässä lihassa sellainen ominaisuus, että sen jälkeen, kun Herra on ilmestynyt, niin meillä on inhimillinen kiusaus jatkaa sitä ilmestymistä vielä lihassa. Ja sen takia täytyisi osata häipyä paikalta, kun on sanottavansa sanonut tai tekemisensä tehnyt. Eli ei voi jatkaa sitä, minkä Jumala on säätänyt, että nyt tuli sade ja sitten on lähdettävä juokseen sieltä hengenvoimassa pois uusiin suunnitelmiin. Ei voi inhimillisesti jatkaa sitä, ei Elia voinut jäädä se Karmelin huipulle enää selittämään mitään. Se sade oli se vastaus siihen kaikkeen, mitä hän oli tehnyt ja mitä hän oli Herran neuvottelussa ollut. Se odotus oli jo palkittu. Ei hän ollut mitään inhimillisiä syitä enää jäädä sinne. Hänen vaan piti lähteä sieltä, koska se sota, mikä Karmelilla oli, niin se oli käyty ja se oli saanut päätöksensä. Nyt jos ajatellaan sitä niin kuin historian valossa, niin liian usein herätys esimerkiksi on loppunut siihen, että ihminen on pyrkinyt kanavoimaan sen, ja ihminen on tuonut sen hengen ilmoituksen tilalle niin kuin oman kokemuksensa ja elää siinä menneessä. Niin kuin Teuvo tuossa omassa puheessaan viittasi näihin asioihin. Eli ei me voida ajatella sitä, että kun Herra ilmestyi eilen, että hän nyt tänään ilmestyy samalla tavalla ja saman kaavan mukaan. Ei Jumalaa voi laittaa johonkin kaavaan tai johonkin laatikkoon, että hän tekisi samalla tavalla asiat uudelleen. Minä luin sellaisen kertomuksen veljestä, jota Jumala käytti erityisesti sairauden parantumisen alueella. Ja sitten hänet oli soitettu sitten sellaiseen johonkin perheeseen, jossa lapsi oli sitten kuoleman sairas. Ja sitten vanhemmat tuskaisena katseli sitä ikkunasta, että koska se sitten se Herran palvelija saapuu. No sitten lopulta siihen pihaan tuli auto, mutta sieltä autosta ei tullut ketään ulos. Ja tunnit kuluivat ja se auto oli vaan siinä pihassa. Ja miksi näin oli, niin se Jumalan palvelija rukoili Herralta viisautta, että millä tavalla tämä kuoleva lapsi saadaan palautettua elämään, että hänen elämässä voi jatkua. Ei hän voinut tulla sillä edellisen kerran kokemuksella, että kun siellä edellisellä kerralla ehkä hän oli jonkun voidellut öljyllä tai jotakin muuta oli tapahtunut, niin ei hän voinut tulla sillä kokemuksella vaan sinne sisään ja sanoa, että joo, että nyt sinä kuoleva tyttö tulet terveeksi. Ei se ollut mahdollista. Minä en tarkkaan enää muista, mitä kaikkia siinä oli yksityiskohtia, mutta sitten kun hän sai Jumalalta sen ilmoituksen, että miten tämä tapaus hoidetaan, niin se varsinainen H-hetki ei kestänyt kuin ehkä puoli minuuttia tai minuutin, kun se tyttö oli terveenä ja lähti kävelemään sieltä sairasvuoteelta. Ja tuo jotenkin siunasi tuo, mitä Seija puhui sitä savesta, eli sitä tahtaasta, jonka Jeesus laittoi sinne sokean silmiin ja sanoi, että mene ja peseydy Siloan lammikossa. Niin ei Jeesus jokaiselle sokealle tehnyt tahdasta ja laittanut silmiin. Eli meidän täytyy muistaa, että Jeesus ei ole, eikä Jumalan valtakunta, emmekä me ole robotteja. Eli me ei olla sillä tavalla kloonattuja, että tehtäisiin aina vaan samalla tavalla asioita. Se on niitä teollisuuden kysymyksiä. Taas Paavali sanoi, että pois se seurakunnasta. Seurakunta on täynnä niitä matkijoita. Niin kuin kerrotaan eräästä seurakunnasta Venäjältä, että kun siellä oli käynyt joku veli, jolla oli sellainen tyyli, että kun hän rukoili sitten sitä hengen täyteyttä ihmisille, niin hän sitten tälleen huojui ja heilui ja heilutti käsiä. Ja sitten sinne tuli jonkun vuoden tai kahden päästä joku toinen opettaja. Ja hän sitten opetti sitä asiaa vähän eri tavalla, niin ne uskovat, että ei henki tällä tavalla voi tulla, että meillä on näin opetettu, pitää heilua ja tehdä tällä tavalla. Ja se porukka oli jo kaavoissa ja itse asiassa se eli vain muistoissa hengen täyteyteen nähden. Tai sitten se Gordon Pinin kertomus, että kun se joku ihminen oli sitten siellä ollut aamulenkillä ja oli siellä jossakin, oliko se siinä samassa osavaltiossa, missä hän asuu, niin oli ollut aamulenkillä ja sitten jalkoja oli alkanut kylmettää, niin hän tuli sisälle ja pisti sähköuunin päälle ja työnsi sitten ne jalat sinne uuniin, että ne alkaa lämpimään. Ja sitten hän siinä samalla, kun hän rukoili, sitten kun ne jalat lämpisi, niin sitten hän täyttyi pyhällä hengellä. Niin sitten kun hän kertoi sitä, niin siellä alkoi olla ihmisiä, jotka alkoi tekemään samalla tavalla, alkoi työntää jalkoja sähköuuniin. Mutta ei ne täyttynyt pyhällä hengellä. Koska ei Jumala ollut tarkoittanut mitään tällaista apuvälinettä tähän hengen täyteyden vastaanottamiseen. No sitten jos ajatellaan sitä, että kun Elisa sanoi, profeetta sanoi Naimanille sen sanan, että mene ja sukella 7 kertaa Jordanin vieressä, niin sinun lihasi tulee entiselleen. Niin siellä saattoi seuraavalla päivänä olla kaikenlaisia kavereita sukeltelemassa, monenlaista pitalista ja monta muutakin sairasta. Mutta sieltä varmasti tuli myös varmaan yhtä monta pitalista ylös ilman, että parantumista tapahtui. Sen takia, että se sana oli henkilökohtaisesti Naimanille, mene ja sukella 7 kertaa Jordanin virrassa. Ja tämä on nyt sitä herkkyyttä siellä Jumalan edessä, että me toisaalta siellä vastaanottavalla puolella voisimme vastaanottaa sen tuoreen mannan, mitä Jumala haluaa puhua, mutta myöskin jakajina, että meillä olisi se tuore manna sanoa ihmisille, että mikä on sinun elämäsi ratkaisu, tai sille kadotetulle sielulle saada ne oikeat sanat Jumalalta, jotka menevät sieltä sielun panssarista läpi ja tuovat sinne sen pelastuksen ilon. Ja se ei mene samalla kaavalla, että se jokaiselle ihmiselle kerrotaan asiat samalla tavalla. Ja nyt näissä lahjojenkin käytössä voidaan sillä tavalla urautua, että ajatellaan, että kun Herra eilen ilmestyy tällä tavalla, niin kyllähän tänäänkin ilmestyy. Minä sain itse kohdata sellaisen yliluonnollisen parantumisen joskus vuosia sitten. Ja se parantuminen itse asiassa oli tietyllä tavalla sivuasia verrattuna siihen pääasiaan. Minulla oli sellainen oikein voimakas hammassärkö, kun viisauden hampaasta oli lähtenyt paikka ja se alkoi sitten särkeen tosi rankasti. Mutta mä olin sitten ajatellut jo aikaisemmin, että mä menen semmoisen Jumalan miehen kuin Jan Henryn kokouksiin tuonne Helsinkiin. Ja sitten se usko joutui sitten koitukselle just sinä aamuna, se viisauden hammas alkoi sitten reistaamaan. Ja sitten mä ajattelin, että no minä menen sen kaverin kokoukseen, että kun kerta siellä, että sellainen mies on. Ja hänestä oli hyvä todistus, Jumala oli käyttänyt häntä muun muassa Tanskassa oli sellainen kokous, missä oli ollut 10 pyörätuolipotilasta, josta 8 oli parantunut. Mutta maailman lehdistö sitten kirjoitti siitä näkökulmasta, että miksi ne 2 ei tullut terveeksi, eikä osannut yhtään iloita, että 8 oli noussut. Mutta kuitenkin hänellä oli sellaista meriittiä Jumalalta ja auktoriteettia. Ja sitten kun hän siinä saarnasi, hän kesken sen saarnan sitten hän, tai jossakin siinä lopussa hän yhtäkkiä sitten näyttää omasta poskestaan siltä puolelta ja sanoo, että siellä on nyt viisaudenhammas parantunut ja osoittaa sitten minua sormella. Ja minä vielä epäuskossa katselin taakse ja totesin, että eihän siellä ketään istu. Että kyllä se ukko nyt minua tarkoittaa. Ja sitten samassa mä ymmärsin, että kipu oli lähtenyt ja se hammas oli tullut terveeksi. Mutta sitten hän kertoi, että kun hänet kutsutti, oliko se Kanadaan sitten saarnaamaan, niin hän istui lentokoneessa ja Jumala sanoi, että minä en sitten sen viikon aikana, jota sinä siellä saarnaatti, minä en paranna yhtään sairasta. Tiedä se nyt jo etukäteen. Ja syy oli se, että ne järjestäjät oli päättänyt, että tämän Jumalan miehen kautta ja näiden ihmeiden kautta rahastetaan raakasti ja kerätään oikein kunnon uhrit. Mutta Jumala oli eri mieltä ja hän sanoi, että minä en sen viikon aikana paranna ketään, että opeta Jumalan sanaa ja opeta kaikkia vaeltamista Kristuksessa, mutta yhtään ihmistä minä en sen viikon aikana paranna. Ja minkäs teet kaikki valtialle Jumalalle, jos hän sanoi, että kun kerta on nyt tällaista väärää rahastamista, niin nyt ei tehdäkään sitä, mitä ihmiset haluaisivat, että tehdään. Ei Jumalan kanssa voi sitten ruveta kapinoimaan, että miksi sinä näin päätit. Vaan siitä olisi päässyt ehkä sitä umpikujasta yli, jos olisi tehnyt parannusta. Mutta ei se julistajan vika ollut. Hänen voitelua haluttiin käyttää väärin. Ja kyllä minunkin rinnalle aina tulee näihin kokouksiin, hyvin usein tulee niitä, jotka haluaa rahastaa ja vähän liiankin raakasti. Mutta kyllä minäkin osaan sitten aika raakasti toimia joskus, jos mä huomaan, että nyt tämä homma menee vähän liian pitkälle. Eli se, mitä mä haluan sanoa, on se, että ihan se sama asia, mitä Teuvo sanoi, että ei sillä eilisen päivän mannalla, ei eilisen päivän johdatuksella voi tehdä Jumalan tekoja tänään. Ja sulla saattoi eilen olla jumalattomalle ihmiselle, jollekin, joka siellä lumisella kadulla käveli, niin sulla saattoi olla oikein ihanat sanat. Mutta tänään sä huomaat, että ei ne sanat tungekaan jonkun toisen jumalattoman sielun panssarista läpi. Ja se vaan johtuu siitä, että ei ole kaavaa, ei ole sääntöä, ei ole samoja sanoja aina, millä puhutaan. Ja se tuo julkisen Jumalan rikkauden. Mutta sitten se tuo myöskin sen julki, että jos se olisi niin, että samoilla kaavoilla aina toimittaisiin, niin sittenhän uskonto olisi oikeassa. Sittenhän kirkkokäsikirja olisi totta. Sen kun vaan tekisit niin kuin pappi tekee, että sillä on oikeus ottaa sieltä silloin jokaiselle sunnuntaille sillä varmasti saarna. Jos ei se halua valmistaa saarna, niin se saa sieltä ottaa sieltä kirjasta sen valmiin saarna ja se järjestelmä hyväksyy sen. Mutta siinä voi käydä sitten sellainen asia, niin kuin se vanha pappi sitten joutui kokemaan sen, kun hän sitten oli jo vuosia ollut siinä virassaan, niin oli sitten saanut jo sen rovasti ylennyksenkin, ja sitten hän ajatteli, että nyt hän menee vintille ja hakee sieltä sitten sen saarnan, minkä hän piti ensimmäisen kerran, kun hän tuli papiksi. Ja hän meni sitten sinne kenkälaatikolle, missä se oli, niin siellä tuli karmea yllätys, kun hiiret ja rotat oli syönyt sen saarnan palasiksi. Ja se tuli sitten pönttöön vaan sanoi, että ei mulla ole mitään saarnaa teille, kun hiiret ja rotat on syönyt sen. Ja se voi jo tämä kirkkokäsikirja tai kirjoitettu teksti johtaa tällaisiin ongelmiin, että voikin tulla joku rotta ja hiiri, joka syö sen pois kokonaan. Mutta tämä juuri on se asia, joka toisinpäin käännettynä vie meitä lähelle Jumalaa. Jos meillä toimisi joka päivä samat sanat, niin mehän unohdattaisiin Jumala, joka on niiden sanojen antaja. Eli se Herran etsiminen on sitä, että me etsitään niitä sanoja niin kuin kultapalloja siellä hopea maljasta, tai miten se sanotaan. Eli me etsitään niitä ja halutaan niitä harvoja valittuja sanoja, joissa on se jumalainen suola, joissa on se voima ja voitelu. Mutta jos olisi niin kuin Manulle illallinen, olisi aina tässä ja nyt, niin eihän silloin tarvitsisi lihan kuolemaa eikä mitään. Eikä pyhä Jumala silloin enää olisi pyhä Jumala. Eli ne asiat ei laskeudu koskaan lihan tasolle. Ja Jumala tällä tavalla hän varmistaa, että hän saa kaiken kunnian ja kiitoksen ja ylistyksen ja palvonnan. Ja hän varmistaa sen, että me olemme hänestä ja ainoastaan vain hänestä ja vain riippuvaisia. Eli hän haluaa nimenomaan kasvattaa meidät siihen hengen ulottuvuuteen, että me olemme hänestä riippuvaisia. Ja minä oikein olen niin kuin rukoillut sitä armoa, että kaikki ne ihmiset, joille minä sanaa julistan ja minun työtoveritkin julistaa, että he tulisivat ainoastaan ja vain Kristuksesta riippuvaisiksi. Joskus on tuotu semmoisia profetioita ja onko ollut näkyjä ja ilmestyksiä, minkä laisia on ollutkaan, niin lopun ajasta, että tulee paljon sellaisia kokouksia ja tilanteita, joissa on kasvottomat julistajat. Ja mitä se käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että Kristus ilmestyy niin voimakkaasti, että ne ihmiset ei ole pätkääkään kiinnostunut, että kuka sen sanan toi. Kuka sen ilmestyksen ilmoitti julki? Ja minä olen kuullut sellaisia todistuksia, että kun joku uskomaton ihminen oli kohdannut sitten uskovan kadulla, niin sanoi, että en minä muista yhtään, minkä näköinen se ihminen oli, joka minulle kertoi Jeesuksesta. Minä näin vain Jeesuksen kasvot. Ja tämä on se jotenkin se minun niin kuin syvä halajaminen sydämessä, että kun me työtä tehdään, niin jumalattomat ihmiset näkisi meissä vain Jeesuksen. Että mahdollisimman pian minunkin partanaama unohtuisi ja nähtäisi vain Jeesus. Ja se on se syvällisin olemus evankeliumia, että ihmiset näkevät Kristuksen. Ja hänhän on meissä, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Me ollaan siellä niitä toivon kipinöitä. Kristus meissä kirkkauden toivo, niin sytyttää niitä toivon kipeniä siellä jumalattomissa ihmisissä, mutta myöskin sytyttää sitten kanssa matkaajissa täällä seurakunnan sisällä, jotka kärsivät ja ovat ahdistuksessa ja ovat monenlaisien uskon kamppailujen keskellä. Niin siellä Herra haluaa ilmestyä sillä tavalla ja käyttää sinua, että sinä olisit kirkkauden toivo, hänen oikein sen kirkkautensa säteily. Ja ne, jotka Herraa rakastavat, ne säteilevät iloa. Eli siinä on nyt sama asia, mistä aloitin, että kun se rakkaus syvenee johonkin tiettyyn pisteeseen, sen täytyy syventyä, että alkaa säteillä. Niin siitä alkaa palaamaan myös takaisin sinne Jumalan valtaistumelle sitä kirkkauden säteilyä. Ei se tarkoita sitä, että jos sinä palavasti rakastut Jeesuksen, että se rakkaus kanavoituu ainoastaan vain jumalattomia ihmisiä kohtaan, tai sitten sitä sisarta ja veljää kohtaan, joka siellä sun lähelläsi elää, vaan se rakkaus myöskin nousee takaisin sinne isän valtaistumen puoleen. Ja voi siitä ottaa niin kuin luonnollisesta maailmasta esimerkin, että jolla nyt on sitten pieniä lapsia, että jos sinä pidät sitä pientä lasta sylissäsi, niin kyllä sinä pikkuhiljaa alat odottamaan, että sieltä tulisi takaisinkin jotakin siitä isän tai äidin rakkaudesta. Että sinun vaivannäkösi jollakin tavalla palkitaan. Ja Jumala ei odottaa sitä oikein, että sieltä hänen iloistutustensa ja kirkkauden säteilyjensä ja hänen silmäteriensä puolesta nousee se kiitosuhri ja nousee kaikki se kirkkauden säteily myöskin takaisin sinne valtaistuimen puoleen. Sillä Jumalallakin on tunteet. Me ehkä unohdamme sen, mutta ne on olemassa. Minä ajattelen sillä tavalla, että kun me olemme Jumalan kuvia, ihminen on henki, sielu ja ruumis, niin jumaluudessa sitten kun on isä ja poika ja pyhä henki, niin niillä on vastineet meidän ruumiissa. Vaikka me olemmekin vain kuva, niin Jumala on kuitenkin jotakin sellaista omasta itsestään asettanut meihin jokaiseen. Eli hän on asettanut sitä hänen tunteitaankin, mutta asettanut sen hengen elämän, kun isä on näkymätön henki, ja sitten poika on tuon näkymättömän hengen kuva, niin pyhän hengen ennen kaikkea näin sitten, että se edustaa sitä aluetta myös, missä on tunteet, eli edustaa meidän sieluamme. Että sillä tavalla se Jumalan koko täyteys tai kuva on, me olemme hänen kuviansa. Mä saan sitä ihan kaikkina sanoina ulos, niin kuin mä sen näin tai ymmärrän. Mutta nähdä kuitenkin se omassa itsessään, että minä olen Jumalan kuva. Moni ihminen, joka siellä peili edessä katsoo itseään, niin hän vähättelee itseään erilaisista syistä, että miksi mä nyt just tällainen olen. Mutta silloin se ajatusmaailma tai ajatusmalli ei ole vielä kristuskeskeinen. Jos sinä nyt olet siellä peilin edessä, sitten kun sieltä joku veli ajaa siellä partaa ja joku sisko kampaa vaikka tukkaa tai jotakin, niin kaikissa niissä tilanteissa, että vaikka ulkonäöltä omasta mielestäsi näyttäisit miltä tahansa, niin muista siellä silti, minä olen Jumalan kuva. Minä olen Jumalan rakas lapsi, hänen silmäteränsä. Koska ihminen voi myöskin alkaa niin kuin inhoamaan itseään ja omaa olemustaan ja sen inhon keskellä unohtaa, että minä olen Jumalan kuva. Ja siellä itseinhon keskellä on aika vaikea olla hänen kirkkautensa säteily. Siinä tulee jotakin hengenmaailmassa ristiriita, jos samaan aikaan pitäisi olla kirkkauden säteily ja inhoa itseänsä. Tietyssä mielessä on oikein, että niitä lihallisia ominaisuuksia inhotaan, mutta se ei tarkoita sitä, että vuodesta toiseen eletään siinä inhossa, vaan niillähän pitää tehdä niille lihallisille ominaisuuksille jotain, jotta se kirkkaiden säteily voi olla ja jotta se voi jatkua, niin sana sanoo, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli otetaan kaikesta siitä lihallisesta ominaisuudesta voitto. Mutta sitten siinä kaikessa, mitä on ulkoista, tietysti joku voi olla ollut jossain onnettomuudessa ja voi olla vammautunut, sillä tavalla voi olla vaurioita tässä ulkoisessa kehossa. Mutta ylipäätään, että jos se nyt on siinä tilassa, mihin Jumala on ylipäätään luonut ihmisen, niin pitäisi oppia kiittämään, että Jumala teki minusta juuri tällaisen kuin minä olen. Koska silloin, jos ihminen ei hyväksy itseään sellaisena kuin hän on, niin itse asiassa hän on syyllistämässä Jumalaa, että miksi minusta tällaisen teit? Miksi tällaisen teit? Eli toisinpäin käännettynä pitäisi kiittää, että kiitos Isä, että sinä Kristuksessa loit minut juuri tällaiseksi kuin minä olen. Eihän Jumala tehnyt virhettä. Toki sielunvihollinen voi asioita vähän varastaa, niin kuin siellä geenipankissa, ja voi olla suvun kirouksia ja tällaisia, mutta se perusluomisteko, se ei siitä muuksi muutu. Ihminen on tietyn näköinen niiden geenien takia, niiden asioiden takia, jotka Jumala on luonut. Ja pitää vaan sanoa, että kiitos Herra, että sinä juuri tällaiseksi minut loit. Ja nyt kun siellä sanotaan, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, siitä on puhunut täällä monta kertaa, niin nyt sitten sekään asia ei toimi, jos ihminen ei rakasta itseänsä, ei voi hyväksyä itsensä, että Jumala teki minut juuri tällaiseksi. Niin taas on ristiriita. Jos minä en rakasta itseäni, niin miten minä voin rakastaa lähimmäistä? Ja voi käydä niin, että en pysty rakastamaan Jumalaakaan. Ja taas sitten hengen elämässä on ristiriita Jumalaan nähden, itseen nähden ja lähimmäisiin nähden. Eli kiitetään tänä iltana, että Jumala loi minut juuri tämän pituiseksi, tämän kokoiseksi ja nämä persoonalliset ominaisuudet, mitkä minussa on. Ja sanot kaiken sen perään, että kiitos Jeesus, tässä minä olen juuri sellaisena kuin sinä minut loit. Ja piste vaan perään. Niin siinä alkaa hengen maailmassa jo asioita niin kuin murtumaan läpi. Eli ihminen voi syyllistää Jumalan sillä, että hän ei hyväksy itseään sellaisena kuin hän on. Ja nyt kun me luetaan kaikenlaisia asioita ja kuullaan, niin ne voi johonkin uskovienkin perheeseen osua kohdalle tällaiset asiat, niin kuin nyt tämä anoreksia, nervoosi, että joku heittäytyy syömättömäksi sen takia, että on muutama kilo liikaa tai jotain, niin on hirveän vaikeita asioita. Eli siellä on taustalla henkivalta ja siellä on taustalla itse inho, että ihminen ei voi hyväksyä, että minä olen juuri tämän kokoinen ja tämän näköinen. Ja se henkivalta on niin kova siellä, että se voi johtaa sen ihmisen siihen, että se kuolee siihen asiaan. Minä olen ollut joskus sellaisten ihmisten rinnalla, jotka on sitten näissä henkivaltojen paineissa joutunut syömättömäksi. Niin se on pitkä prosessi, että sieltä päästään sitten niin kuin takaisin. Ja taustalla on kuitenkin ihan väärät asiat. Ei ole hyväksytty omaa itseä sellaisena kuin minä olen. Ja nyt se tietysti, kun on nuorista kysymys, niin se heijastelee myöskin siihen, että kun siellä ympäristössä on paineet, kaikki mainonta ja kaikki luo sen niin kuin kuvan, että minkälainen nuoren naisen tai nuoren miehen pitäisi olla, niin sitten siinä tulee erisyyden vastuu sitten vanhemmille ja seurakunnallekin, että alkaa opettamaan sille nuorelle, että sinä olet ihan jees juuri sellaisen kuin sä nyt olet. Ettei tulisi näitä ikäviä asioita. Tietysti meidän pitää ajatella sitten asioita niin sitten, että jos ne menee niin pitkälle, että ihminen alkaa turmelemaan sitä Pyhän Hengen temppeliä ja vatsasta on tullut Jumala ja niin edelleen, niin silloin täytyy kuitenkin nähdä se, että Jumalan tahto on, että ei minun vatsalle Jumala, vaan että Jeesus tai Isä on edelleen Jumala, niin nähdä sitten itsensä kuitenkin siinä perustilassa, mihin Jumala on tarkoittanut. Mutta ei siitä pääse sitten, jos niitä kilojakin on liikaa, niin ei siitäkään pääse välttämättä irti, että siinä on niin kuin itse inhossa, että voi kun näitä nyt on 10 kiloa tai 15 kiloa liikaa, niin se ei ole siinä se tie vapauteen. Että se vapaus ei tule, eikä se laihtuminen ei tule siitä, että ihminen on itse inhon vallassa. Siinä se ei sisällä sellaista, sitä voisi sanoa nyt hengellisesti, että se ei ole laihdutuskuuri, että sinä inhoat itseäsi. Se ei vie niitä kiloja pois. Mutta se vie sitten ne pois, että saa armon Jumalalta nähdä se, että jos vatsaa Jumala, tai sitten jos siellä on joku sairaus, niin saa armon, että tulee terveeksi. Ja sitten saa armon lähteä liikkeelle. Meidän keskellä on myöskin paljon sellaisia ihmisiä, jotka on masentuneita ja ne on sitten lääkitty sen masennuksen kautta. Ja sen takia niillä on sitten 10 tai 20 kiloa liikaa painoa. Eikä se sitten ole sen takia, että enää, että se kaikki olisi kiinni enää heidän omasta tahdostaan. Joku sellainen lääke, joka siellä 10 tai 15 vuotta on ollut, niin siinä on kova taistelu, että siitä päästään irti. Mutta Jumala voi kuitenkin antaa siihenkin armon. Eli siinäkin pitää sitä itse inhosta kääntyä vain Kristuksen puoleen ja uskoa, että hänellä on kuitenkin lääkkeet. Ja hänellä on sitten sellaiselle masentuneelle, joka ei käy enää lenkilläkään eikä missään, niin hänellä on kuitenkin antaa sitten voima ja vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, että pääsee liikkeelle. Et vaikka se sanotaan näin Jumalan sanassa, että ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vähän, mutta jumalisuudesta on hyötyä kaikkeen, niin täytyy ottaa sitten myöskin niinku se ajatus, että minulla on vastuu tästä Pyhän Hengen temppelistä. Vaikka sitä ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä vähän, niin se vähäkin kannattaa tehdä, koska minä olen vastuussa tästä temppelistä. Ja Paavali taas sitten sanoi, että minä masennan ruumistani, että hän ei niinku lankeaisi pois siitä totuudesta, vaan että pysyi siinä evankeliumin suorassa tiessä. Se saattaa viitata se ruumiin masentaminen paastoamiseenkin, mutta se voi viitata vaan siihenkin, että kuinka rankkoja ne reissut oli, millä hän oli. Kun hän oli virtojen keskellä ja vaaroissa ja välillä häneltä ryöstettiin kaikki, hän ajelehti vaan siellä merellä, mutta kuitenkin aina Herra osoitti voimansa. Ja sitten hän, jos kuka joutui sitten elämään sen sanan kanssa itse, mistä hän sanoi, että minä olen oppinut elämään niukkuudessa ja olen oppinut elämään runsaudesta, yltäkylläisyydessä. Niin kummassakin ääripäässä on uskovankin vaikea elää. Siellä, missä on niukkuus, niin siellä voi tulla kapinaa Jumalan kuolen, että miksei ole tätä ja miksei ole tuota. Mutta sitten siellä yltäkylläisyydessä on se vaara, että ihminen unohtaa armon antajansa. Eli sittenkin näin tasaisen sukunimen omaavana voisin sanoa, että se sieltä puolistavanista on hyvä, ettei ole ylenpalttisesti kaikkea, ettei sitten yltäkyltäisyydessä kieltäisi Jumalaa, mutta sitten siellä niukkuudessa sekin on taitolaji, että sielläkin se kiitos säilyy, josta olen tässä puhunut. Mutta Jumalan tahto on, että kaikissa olosuhteissa meidän keskellämme on kiitos ja me elämme kiitoksen keskellä. Että riippumatta siitä, että onko sinulla nyt jotakin ajallisia tarpeita tai asioita vähän tai sitten keskinkertaista tai paljon, niin Jumalan tahto on, että sieltä vanhurskasten majoista nousee sittenkin kiitos. Kaikesta huolimatta, että nousee kiitos, kiitos sittenkin. Onko se laulu vai mikä se on, että kiitä vaan Herra parantavan voiman antaa voi. Eli siellä itse inhon ja sen nurjan mielenlaadun keskellä, niin jos siellä on vaan se itse inho ja nurja mielenlaatu, niin siellä ei pääse kokemaan sitä Kristuksen rakkautta sillä tavalla, kun Jumala tarkoittaisi sen. Eli jos sulla on nyt jotakin tällaisia ongelmia, koin niistä tänään puhua hyvinkin avoimesti, niin koita työntää se Jeesuksen nimessä kaikki se itse inho ja kaikki itse syytös sivuun. Ja jos sitten joku syytös johtuu synnistä, niin siihenkin on sitten vastaus. Eli meillä on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Eli syytöksen kanssa ei missään mielessä pidä elää. Ja sitten taas, jos lähimmäiset on syyttämässä sinua, riippumatta siitä, että oletko tehnyt väärin tai et ole tehnyt, tai syyttävät sinua syyttömänä, niin nosta vaan käteesi siunaamaan. Siellähän sanotaan meistä, hänen rakkaista silmät eristään, että he kohottavat kätensä ilman vihaa ja epäilystä. Että jos joku nyt sitten syyttää tai aiheettomasti puhuu meistä tai aiheellisestikin puhuu pahaa, niin tilanne on aina Jumala edessä sama. Meidän pitää kohottaa kädet ilman vihaa ja epäilystä siunaamaan näitä ihmisiä. Rakastamaan heitä. Joku on käytössä ilmaisua, että ne kädet on niin kuin antennit siellä Jumalan edessä, että ne toki nyt sitten siunaa sitä ihmistä, josta sitä syytöstä tai vihaa purkautuu meitä kohtaan, mutta jälleen kerran ne ei myöskään ne siunaavat kädet jätä sitä isän sydäntä kylmäksi. Eli sitä meidän sydämen tilasta, kun me kohotamme pyhät kädet ilman vihaa ja epäilystä elävän Jumalan valtaistuven puoleen, niin jälleen siitä taas palaa se siunaus sinne isän tyköön. Eli siinä on niin kuin kanavat auki, niin kuin se kaikuluotaimen signaali tulee sinne kalaparveen, niin se palaa taas takaisin sieltä. Niin kuin sinä kohotat pyhät kätesi ilman vihaa ja epäilystä Jumalan valtaistumen puoleen ja kiität siinä tilassa, missä olet, ja siunaat niitä, jotka sinua vihaa tai valhetellen puhuvat sinusta pahaa, ja siunaat niitä uskovia veljiä ja sisaria, jotka eivät sinua ymmärrä, ja toisinpäin, että siunaa niitä, joita sinä itse et ymmärrä, niin jälleen tulet näkemään, että Herran kirkkaus laskeutuu. Minä jotenkin törmään, minä sanon ihan silleen rehellisesti, niin kuin aina pyrin sanomaan asiat rehellisesti, niin törmään liian usein Jumalan kansan keskellä huonoisiin ihmissuhteisiin. Liian pienistä asioista loukkaannutaan. Liian pienin asioiden tähden on närää toinen toistansa kohtaan. Ja minä haluan sanoa rakkaudessa, mistä se johtuu. Se johtuu alaikäisyydestä. Ei ole vielä totuutta noudattaa rakkaudessa kasvettu häneen, joka on pää. Jos pienistä asioista loukkaantuu ja närääntyy, niin täytyy vain Jumala edes tunnustaa, että minä en ole vielä tullut täysi-ikäiseksi. Ei täysi-ikäinen uskova voi olla sellainen, että hän jatkuvasti närääntyy ja hänellä on jatkuvasti nurja mieli. Vaan silloin, kun on tultu aikuiseksi, niin ei sillä ole väliä, mitä ihmiset sanovat. Se menee vain ohi ja sen pitää mennä. Totta kai meidän pitää ottaa asioita vastaan, jos joku rakkaudesta tulee neuvomaan ja ottaa opetuksen sanaa, mutta tarkoitan näitä asioita. Jos joku sanoo jotakin ilkeää, ihan tietoisesti jopa loukatakseen, jos me olemme täysi-ikäisiä, niin se menee ohi, emmekö me välitä siitä. Ja tämä turmelee niin kuin Jumalan työtä se, että ihmissuhteet ei ole kunnossa. Se rajoittaa sitä keskinäistä rakkautta. Ja sitten siellä korkea veisussa sanotaan, että ottakaa ne pienet ketut kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Jotenkin haluaisin jättää sellaisen haasteen Jumalan kansalle, ottaa ne pienet ketut, jotka tätä Kristuksen viinitarhaa tai seurakuntaa turmelee. Ohja on meille jokaiselle Jumalan sanassa ihan selkeä, että pyrkikää rauhaa ja eläkää sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu. Eli pyrkiä rauhaan, elää sovussa jokaisen ihmisen kanssa, mikäli se minusta riippuu. Ja se ei tarkoita sitä, että minä vaan istun kotona nojatuolissa ja sanon, että minä pyrin rauhaan, elän sovussa kuin sovussa. Vaan se tarkoittaa sitä, että minä aktiivisesti toimin sen eteen, että ihmissuhteet on kunnossa ja rauha on olemassa. Niin kuin ne siellä samassa pitäjässä, missä tuo Seija on kotoisin, niin kuin siellä sitten se yksi aviopari oli sitten syksyllä keräämässä sitten omenoita siellä, niin siellä oli rauha oli maassa ja Otto oli puussa. Jumalan tahto on, että on rauha Jumalan lasten kesken. Mutta sitten, että meillä on myös rauha niihin jumalattomiin ihmisiin nähden niin pitkälle, kun se minusta ja sinusta riippuu. Eli aktiivisesti. Jotenkin mä näin sen, kun käytetään sanaa niin kuin diplomaatti, niin diplomaatinkin tehtävä on niin kuin yrittää saada, niin kuin esimerkiksi Ahtisaarin tehtävä on yrittää saada nyt sopua sen Indonesian hallituksen ja se Assisin maakunnan sissiliikkeen välille, niin jokainen uskova on tietyllä tavalla diplomaatti. Hänellä on velvollisuus pitää yllä rauhaa. Onhan se meidän tervehdytys, kun me lähdetään sieluja voittamaan, että jos se rauha palaa teille takaisin, niin Jumala on kutsunut meidät toivottamaan jumalattomillekin ihmisille rauhaa. Mutta toinen toisillenne. Eli se Jumalan rauha on ihmeellinen asia, kun siitä sanotaan, että se on kaikkia ymmärrystä ylempi. Se on varjelijoiden ja totuudessa Kristuksessa, Jeesuksessa. Niin se rauha on jotenkin järkkynyt, jos Jumalan kansan keskellä on huonot ihmissuhteet. Niin silloin se rauha on monta kertaa vain näytelmä. Se näytelmä saattaa kestää vain hengellisen kokouksen ajan. Ja se on Jumalan edessä kauhistus, jos on vain välirauha. Ja sota jatkuu taas, kun lähdetään pois kokouksesta. Eli nyt tämä on sama asia, mistä puhuin täällä silloin vähän aikaisemmin, että ei uskovalla voi olla syntiin nähden lakkoa, vaan pitää olla kokonaan halu päästä niistä syntytottumuksista eroon. Ja ei meillä voi olla uskovina myöskään välirauhaa, vaan pitää olla pysyvä rauha näissä ihmissuhteissa. Ja se on aktiivista toimintaa ja ponnistelua sen puolesta, että se toimii. Mutta jos on niin paljon ristiriitoja kuin nyt tällä hetkellä on, niin haluan muistuttaa sen asian vakavuudesta. Se pitää peilata taas oikeasta näkökulmasta. Eli se kostautuu sillä tavalla, että seurakunta ei ole työkykyinen ja se ei silloin saavuta sitä sielujen satoa, jonka Jumala olisi halunnut sille antaa. Eli jos rauhan tilalla on rauhattomuus, on riitasointu, on huonot ihmissuhteet, niin silloin pimeä maailma ei tunnistakaan meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Mutta toisinpäin, että kun meillä on se keskinäinen rakkaus, niin siitä kaikki tuntevat meidät Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Ja se keskinäinen rakkaus on sitä myöskin, että on rauha ja on ihmissuhteet kunnossa niin pitkälle kuin se sinusta ja minusta riippuu. Eli kannattaa näihin asioihin panostaa ja tehdä niille jotakin. Ja sitten kun siellä menneessä elämässä voi olla monenlaisia asioita, siellä monen uskovan kohdalla tänä päivänä, niin siellä on avioeroja ja siellä on monenlaisia asioita, päättyneitä ihmissuhteita, niin kyllä niihinkin täytyy saada Jumalalta sillä tavalla armo, että ei ne jatkuvasti ole jäynäämässä ne asiat. Että ei ne voi olla niin kuin joku luuranko kaapissa, että ne päivittäin nousee aina niin kuin esille taas uudelleen ja uudelleen. Eli täytyy alkaa etsimään niissä asioissa, että Jumala, että johdata nämä asiat sillä tavalla, että näihin tulee pysyvä rauha Kristuksessa Jeesuksessa. Että ei se vanha voi olla sellainen, että se olisi aina jäynäämästä rauhaa pois ja ryöstämässä sitä rauhaa. Niin silloin se on justiin se pieni kettu, joka turmelee siellä viinitarhaa. Se täytyy ottaa kiinni, se pieni kettu täytyy tappaa sieltä viinitarhasta pois. Ja pienoiskoossa se viinitarha on sinun ja minun sydämessä, ja siellä täytyy käsitellä nämä asiat. Jotakin niille on tehtävä. Ja Jumala antaa aina viisauden ja ymmärryksen. Mutta liian usein, niin kuin aina näissä esirukouskysymyksissä sanotaan kauniisti, että minun esirukousaiheeni on ihmissuhdekysymys. No tietysti minun pitää ottaa julistajana vakavaksi, että on nyt ihmissuhdekysymys. Mutta sitten se vaivaa minua, jos se on sitten taas, kun mä menen sinne jollekin paikkakunnalle kuukauden päästä, ja se sama ihminen tulee, tai menen kahden kuukauden tai puolen vuoden päästä, ja se sama ihminen tulee taas ja sanoo, minun rukousaiheeni on ihmissuhdekysymys, Jari, rukoilisitko sinä? Niin jotakin on silloin pielessä, jos se siihen ihmissuhdekysymykseen tulee ratkaisuutta, jos se riitasoidun tilalle tulee rauha, eikä niin ongelmien tulee mitään vastaanotoa, niin jossakin se Herran odotus on silloin epäonnistunut. Kyllä minä ymmärrän, että jos se yksi ja kaksi kertaa on rukousaiheena, mutta jos se vuodesta toiseen jatkuu, että siinä asiassa ei tule muutosta, niin silloin täytyisi löytää siihen asiaan uusi näkökulma. Teenkö minä itse jotakin väärin? Katselenko minä asioita väärästä näkökulmasta? Se on esillä täällä se roomalaiskirjeen jae, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvä ja otollista ja täydellistä, ja miten se jatkuukaan. Niin nyt jos jatkuvasti joku asia jäynää ja siihen ei tule rauhaa eikä tule ratkaisua, niin sitten pitää rukoilla, että Jumala, anna minulle mielenmuutos, anna minulle oikea näkökulma nähdä tämä asia niin kuin se on. Eli nähdä niin kuin on totuus Kristuksessa, Jeesuksessa. Minä sanon ihan rehellisesti, että niiden kaikkien kohdalla, jotka pyytää rukoilemaan näissä ihmissuhteissa, niin en näe sillä tavalla, että siellä olisi edes kaikissa halu ja pyrkimys etsiä sopua ja rauhaa. Vaan siellä on itsekkäitä motivaatioita, ja sitten siellä on monta kertaa, kun on kohdattu ikäviä asioita, niin siellä on katkeruus siitä, että sen ja sen ihmisen kautta minun elämääni tuli ikävyyksiä. Mutta valitettavasti se ei ole tie vapauteen, että minä muistelen kärsimääni pahaa. Niin se ei ole tie vapauteen. Vaan Raamattu sanoo sen toisinpäin, että rakkaus ei muistele kärsimäänsä pahaa. Silloin, jos sinun elämässäsi on joku asia, joku paha asia, jota sinä jatkuvasti muistelet, niin sinun sisimmässäsi tulisi silloin soida hälytyskellot, että tälle asialle on tehtävä jotakin. Ja oikein ojentautua siellä Jumalan edessä, että minä haluan tähän kysymykseen vastauksen, että tämä asia tulee pysyvään rauhaan, että se välirauhakin, että sekin pois ja kaikki tilapäiset ratkaisut, vaan että tulee pysyvä rauha Kristuksessa Jeesuksessa. Sitten pitää ajatella sillä tavalla, että jos sinä nyt olet kokenut siellä vaikka avioliitossa väkivaltaa tai on jotakin asioita, että lapsuudessa olet kokenut väkivaltaa tai voi olla sitten ihan näitä asioita, niin kuin on hyväksi käyttää monenlaisia asioita, niin kyllä niistä kaikista kuitenkin Jumala on voimallinen kasvattamaan uskovan läpi ja tuomaan sen rauhan. Hän on voimallinen. Mutta täytyy ne kipeätkin asiat vaan niin kuin rukoilla, että ne menee sinne öömappiin, että ne ei ole joka päivä tapetilla. Koska ne jäynää sitä, ne turmelee sen viinitarhan, ne pienet ketut, jos ne aina vaan saa olla hengissä, eikä niitä koskaan tapeta. Joskus on tultava se päivä, että sinun ja minun täytyy päättää, että nyt otetaan niitä pieniltä ketuilta henki pois. Se voi olla lihalle kipeäkin asia, koska ihminen voi elää sellaisessa itsesäälissä, että se kaikkien niiden vanhojen asioiden muisteleminen, se on ikään kuin vääränlaista lääkettä niille haavoille. Se on siinä mielessä ikävää lääkettä, että se pitää ne haavat avoinna. Ja Jumala kuitenkin haluaa antaa sellaisen taivaallisen balsamin jokaisen uskovan elämään, että sinun ja minun haavani kuroutuvat nopeasti umpeen. Mutta kyllä ihmisen pitää sanoa siellä Jumalan edessä, että minä tahdon, että minun sydämen haavani kuroutuvat nopeasti umpeen. Ei jo kaikki ihmiset edes halua sitä, että ne sydämen haavat kuroutuisivat niin umpeen, että ei arpiakaan enää näkyisi. Koska siellä itsesäälissä liian moni haluaa elää siellä ja ruokkia sitä, sillä vanhalla niitä itsesäälin haavoja tai kokemaansa pahaa, niin sitä ruokitaan aina vain. Täytyy lopettaa se ruokatarjoulu sille itsesäälille ja sitten kaikille sille vanhojen asioiden, muistojen, väärien asioiden parissa elämiselle, niin täytyy se kettu ottaa kiinni ja sanoa, että nyt sitten pikku kettu, sinun aikasi on kuolla. Ihmisen sydän voi olla täynnä nimittäin ihmeellisimpiä asioita, ihmeellisintä jäynää, mutta Jumala haluaa silti tuoda sen täyden vapauden ja täyden rakkauden. Eli on sitten mikä asia tahansa sitten sinun tai minun elämässä, niin on pakko niin kuin Jumala edessä tulla sellainen aika, että pysähtyy, että tästä ja tästä ongelmasta kerta kaikkiaan on Jeesuksella varmasti apu minulle. Minä jotenkin saan ihan kaikkea sulos, mitä mä ajattelen, mutta liian moni ihminen on liian monta vuotta jo kantanut sellaisia asioita, mistä olisi jo aikoja sitten voinut päästä vapauteen, jos olisi semmoinen rehellinen mieli Jumala edessä, että anna minulle mielenmuutos, anna minun katsoa tämä asia oikeasta näkökulmasta. Ja nyt sitten Jumala edessä ei voi olla sillä tavalla, että minä siitä täällä on aikaisemminkin sanonut, että me ei voida olla siellä Jumala edessä, ei sisarina eikä velinä sillä tavalla toisiimme nähden, että me olemme siellä Jumalan edessä syyttämässä toinen toistamme. Raamattu sanoo sen niin, että veljet, älkää huokailko toinen toistanne vastaan. Niin ei se rukouselämä nyt sitten, kun sä oot siellä anomalla paikalla, niin ei saa myöskään vinosuuntautua sillä tavalla, että sinä olet jatkuvasti siellä Jumalan alttarin ääressä huokailemassa sinun sisartasi tai veljeäsi vastaan. Vaan mitä se tarkoittaa? Minun ja sinun pitäisi olla huokailemassa siellä isän edessä minun sisarini ja minun veljeni puolesta. Sellaisenkin sisaren ja veljen puolesta, joka aiheuttaa minulle ongelmia, aiheuttaa minulle päänsärkyä, niin minun pitää olla siellä rukoilemassa hänen puolestaan, ei huokailemassa häntä vastaan Jumalan edessä. Koska siitä joutuu tuomion alaiseksi. Eli syyttäjällä on oma virkansa. Mutta nyt sitten ei me voida olla siellä, sitten myöskään siellä Jumalan edessä syyttämässä ja tuomitsemassa jumalatonta ihmistä. Samalla tavalla meidän pitää huokailla hänen puolestaan, että hän tulee pelastukseen ja tulee tuntemaan totuuden. Ei meillä ole oikeutta syyttää siellä. Syyttäjä on jo olemassa, se on saatana. Ja nyt jos me olemme siinä syyttäjän tehtävässä, niin silloin me alammekin tekemään työtä sieluviholliselle, eikä kuningas Jeesukselle. Eli nyt siellä aina, kun minä muistan ne ajat siellä koulumaailmassa, niin aina joku meni kantelemaan opettajalle ja sanoi, että toi teki sitä ja toi teki tätä. Ja se oli aina se syyttävä mieli. Ja nyt jos tällaista on Jumalan kansan keskellä, niin taas täytyy rehellisesti tunnustaa, minä en ole vielä tullut täysi-ikäiseksi, koska minä vielä syytän veljeäni ja minun sisartani. Herra, anna armo, että minä pian saavutan tässäkin täysi-ikäisyyden. Sitten se on kirjoitettu niin ihanasti, että kuka voi syyttää Jumalan valituita? Se on kysymys Jumalan sanassa, kuka voi syyttää? Niin kenellä on oikeus syyttää sinua tai minua siellä Jumalan edessä? Jos Jeesuksen veri on puhdistanut ja se Jumalan vanhurskaus on laskeutunut, niin kenellä on valtakirja tulla sitä Jumalan silmäterää syyttelemään siellä Jumalan edessä? Sitähän se Jumalan vanhurskaus on, että kun siellä, onko se Jesajan kirja, siellä sanotaan, että käykäämme oikeutta keskenämme. Ja hän on julistanut syyllisen syyttömäksi. Vaikka ne synnit on ollut veriruskeat, tai jos ne on purppuran punaiset, ne tulee villan valkeiksi ja ne veriruskeat tulee lumivalkeiksi, niin kuka voi syyttää? Eli se jumalallinen oikeudenkäynti on ihana, koska hän on jo Kristuksessa Jeesuksessa julistanut meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, niin hän on julistanut meidät syyttömiksi. Nyt jos me emme ymmärrä sitä ja me jatkamme sen veljen ja sisaren syyttämistä, niin me emme elä siinä syyttömyyden tilassa itsekään, johon Jumala on kutsunut meidät Kristuksessa Jeesuksessa. Kun me on saatu synnit anteeksi, niin meidät on julistettu vanhurskaaksi, ja silloinhan meillä on laskeutunut syyttömyyden tila. Ja kukaan ei voi meitä silloin syyttää siellä Jumalan edessä. Siihen kysymykseen, että kuka voi syyttää, niin ei kukaan. Silloin kun ihminen on vanhurskautettu, niin kenelläkään ei ole valtakirjaa tulla syyttämään häntä. Eli tämä taivaallinen oikeudenkäynti on niin erilainen kuin se maallinen oikeudenkäynti. Eli pitää nähdä se sisar ja veli, joka siinä rinnalla vaeltaa, vaikka hän vaeltaisi kuinka vajavaisesti, niin nähdä hänet Kristuksen silmin, että hänet on Kristuksen veren tähden julistettu Jumalan edessä syyttämäksi. Ja millä valtakirjalla minä voin syyttää häntä? Koska siinä voi johtaa siihen sellaiseen tilanteeseen, niin kuin se kaveri, joka oli saanut sen 10 000 leiviskää anteeksi, niin hän sitten sen 100 denarin tähden oli siellä lähimmäisen kurkussa. Ja sen takia se Herra sitten määräsi hänet vanginvartijan käsiin, kunnes hän maksaa viimeisenkin rovon. Niin jos sitten aikansa syyttelee ja aikansa elää anteeksi antamattomassa tilassa seurakunnan keskellä, niin joutuu vanginvartijan käsiin, eli saatanan käsiin. Kunnes maksaa viimeisenkin rovon. Eli kunnes ymmärtää rukoilla, Herra, anna minulle mielenmuutos, anna minun katsella näitä asioita oikeasta näkökulmasta, anna minun nähdä sisaret veljet, että Herra, sinä olet heidät vanhurskauttanut. Eli ei siellä vanginvartijan käsissä ole ihanaa elää. Eikä siellä kuivassa erämaassakaan ole ihanaa elää. Moni niistä ihmisistä, joilla on näitä ihmissuhdeongelmia, hengellisessä mielessä he elävät kuivassa erämaassa. Ja moni voi olla siellä maaran katkerissa vesissä, jossa Israelin kansa oli siellä erämaavaelluksen aikana. Mutta sitten Jumala armahti heitä armossaan ja johdatti heidät sinne 70 palmun keitaalle. Ja minä toivon, että jokainen, joka täällä tänään on katkeruuden vankilassa tai on muuten siellä vanginvartijan käsissä ja rypöä näissä ihmissuhdeongelmissa, niin haluan kuitenkin rukoilla armoa, että sinä elämässäsi pian johdattuisit 70 palmun keitaalle. Että saisit kokea tämän armon ihanuuden ja sen syvyyden. Mutta se, mitä haluan jättää niin kuin viimeisenä tähän päällimmäiseksi tähän koko julistukseen, niin näe siinä sinun lähelläsi elävät uskovat, sinun sisarisi ja veljesi, niin näe heidät isän rakastettuina silmäterinä, näe Kristuksen kirkkauden säteilynä. Mutta jos katselet sisarta ja veljääsi luonnollisin silmin, niin voi olla, että koskaan et näe sitä kirkkauden säteilyä. Ja sitten jos elät siinä itse inhossa sen ulkomuotosi tähden tai jonkun itsesäälin tai avoimen haavan tähden, niin et huomaa sitä, että sinä itse olet kirkkauden säteilyä, ainakin niin Jumala on aivoitellut. Ja siitäkin on päästävä vapauteen. Ja Herra kuitenkin lupaa ihanat lupaukset, minä annan teille tulevaisuuden ja minä annan teille toivon. Hänellä on tulevaisuus ja hänellä on toivo jokaiselle Jumalan lapselle. Eli pyritään siitä alaikäisyydestä pois, voisiko sanoa, että kaikin käytettävissä olevin hengellisin keinoin, niin irti alaikäisyydestä. Niin kyllä ne ihmissuhteetkin sitten tulee kuntoon ja tulee Jumalan rauha, joka on kaikkia ymmärrystä ylempi, joka on varjeleva totuudessa. Ja me käymme rukoukseen ja tuodaan tämä rukouspyyntö ensimmäisenä. Rukoillaan tässä ystävän puolesta, jolta on käsi murtunut ja nostetaan tämä sinne isän eteen ensimmäisenä. Ja kiitetään isä, että sinä voit nämä luunsirutkin liittää takaisin siihen käteen. Niin kuin se luomisteossa on jo alkujaan aivoiteltu ja tarkoitettu. Tulkoon ne sirut ja palat takaisin kohdalleen Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tässä kädessä, jossa on puolesta esirukous, tätä ystävän puolesta on pyydetty, niin kiitetään, että se käsi eheytyy. Ja kiitetään, että koko elämä saa kohdata Kristuksen kirkkauden pyhässä hengessä. Halleluja. Herra, me nostetaan oikein toinen toisemme siellä. Isä, sinun edessäsi sinne esirupun sisäpuolelle. Esittelemme kaikki rukousasiat ja aiheet. Tuomme ne elävälle Jumalle tiettäväksi. Ja kohotamme, isä, pyhät kätemme ilman vihaa ja ilman epäilystä siunaamaan toinen toistamme. Ja siunaamaan myöskin niitä, joilla on nurja mielenlaatu. Ja siunaamaan niitä, jotka puhuvat meistä valhetellen pahaa. Ja siunaamaan niitä, jotka tekevät niitä kaikenlaisia ilkeyksiä. Ja pyydämme, Herra, sinne sydämen tilaan sellaista päättäväistä mieltä, että nyt on tullut se päivä, jolloin ne pienet ketut on otettava kiinni, jotka viinitarhoja turmelevat. Herra, on oikein nyt jokaisen Jumalan lapsen nähdä omassa elämässään ne pienet ketut, jotka turmelevat sitä viinitarhaa, jonka pitäisi olla kukassa ja jonka pian pitäisi tuoda hedelmää, niin ne pienet ketut on siellä nakertamassa juuri silloin siellä viinipuun juuressa, että hedelmää ei tulisi. Niin Herra, armahda se, että ne tulevat kiinni otetuksi ja tapetuksi ne pienet ketut, niin että Kristuksen viinitarha kokonaan seurakuntana saa olla kukassa ja saa ajallaan tuottaa hedelmän, mutta että myös se viinisarha siellä jokaisessa sydämessä, niin että se saa kohdata sillä tavalla taivaallisen palsamin, että ne haavat nopeasti kuroutuvat umpeen, halleluja, että se viinitarha saa olla kukassa, että se sydän saa kukoistaa Kristuksen kirkkautta, että se tulee oikein julki, että Kristus teissä kirkkauden toivo, että jokainen uskova saa kokea, minä olen isän iloistutus, minä olen Kristuksen kirkkauden säteily pyhässä hengessä, halleluja. Herrana, meidän katseemme oikein nousta siinä lähimmäisen kohdalla sieltä luonnollisista asioista, hänen päänsä yläpuolelle näkemään sisaramme ja veljemme hänen asemansa Kristuksessa ja näkemään se kutsumus ja näkemään, että Jumala on julistanut hänet syyttömäksi. Halleluja, halleluja. On oikein se armo, Herra, että kaikki semmoinen vikoilu päättyy ja semmoinen ne asiat, jotka jäynä, että ne väistyvät Jeesuksen Kristuksen nimessä, että laskeutuu yksi sydän ja sielu pyhässä hengessä. Halleluja. Ja Herra, anna se armo, että ei olisi vain välirauhaa, vaan olisi pysyvä Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksen. Ja anna näissä ihmissuhteissa ja kaikissa asioissa, jotka jäynää, niin anna se aktiivinen mielenlaatu, että me pyrimme elämään sovussa kaikkien ihmisten kanssa ja rakentamaan rauhaa Kristuksessa, Jeesuksessa niin pitkälle, kun se meistä riippuu, halleluja. Niin siunaa tälle alueelle nyt erityisesti voitelua rakentaa rauhaa ja rakentaa nämä ihmissuhteet kuntoon, halleluja. Laske oikein se palsami, joka tuo ne haavat terveeksi. Laske se palsami, joka saa kaiken jäynänkin päättymään Jeesuksen Kristuksen nimessä. Sillä sinä, Isä, olet kuitenkin luvannut meille tulevaisuuden ja toivon. Kiitos, Isä, sinun iloistutuksistasi, jotka tänä päivänä ovat täällä läsnä ja tätä sanomaa kuuntelevat. Halleluja. Ja anna jokaisen nähdä itsensä, joka on uudesti syntynyt elävään toivoon. Minä olen Kristuksen Jeesuksen iloistutus pyhässä hengessä. Halleluja. Suosi armo, että jokainen saa iloiten lähteä rauhassa kulkea. Halleluja. Kedon puut paukuttavat käsiään. Halleluja. Halleluja. Herra, sinun sanasi sanoi, että sun henkesi tekee eläväksi kuolevaiset ruumiitkin. Halleluja. Niin kaikki se raihnaisuuskin, mikä jäynää siellä, niin Jumala, sinä olet voimallinen Kristuksessa tekemään kuolevaiset ruumiitkin eläväksi pyhän henkesi virvoittavasta vaikutuksesta. Anna Herra se armo oikein, että virvoituksen ajat koittavat sinun pyhien kasvuesi edessä, halleluja. Ja että nousee paljon kiitosta, nousee paljon ylistystä, halleluja. Mutta että on myöskin hiljentymisen hetkiä, on odotusta, halleluja. Herra, sinä palkitset sen odotuksen, ja että on paljon sitä siunaamista, että siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, halleluja. Kuningas Jeesus, halleluja. Anna Herra oikein meidän uskon silmin käydä odottamaan ja uskon hengessä odottamaan ja huutamaan, että tule Herra Jeesus, tule Herra Jeesus. Anna oikein palavan morsiammen huulilta kuulua huuto, tule Herra Jeesus, halleluja. Että se meidän syvällisimmin odotuksemme on Herra sinun takaisin tulemisesi, halleluja, halleluja. Että sitä me kaikkein syvällisimmin odotamme, että kunnian kuningas saapuu kirkkaudessaan, saapuu voimassaan, halleluja, niin kuin sitä lauletaan, että saapuu ratsullansa valkealla kuningas, halleluja. Herra, kiitos, että sinä saavut kirkkaudessasi, sinä on meille uskollisuutta siinä odotuksessa, ettei kenenkään meistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle, että viimeisenä päivänä havaittaisiin tästäkin joukosta, että kaikki ovat selvinneet Jumalan armosta perille, halleluja, ettei kukaan paatumuksen eikä minkään asian pettämänä jäisi taipaleelle, vaan että kaikki havaittaisiin perille selvinneeksi, halleluja, ole ylistetty. Ole palvottu, Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Tulkoon Herra sinun valtakuntasi ja tulkoon sinun voimasi ja tulkoon sinun rakkautesi niin väkevästi, että nämä maljat saavat olla ylitse vuotavaiset, halleluja. Henkeä, hengenvoimaa ja kaikkea taivaallista Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Herra, siunaa sitä yhtä sydäntä ja sielua, halleluja. Siunaa niin väkevästi, että pimeä maailmakin tunnistaa, että tässä ovat Jeesuksen Kristuksen opetuslapset, halleluja, halleluja. Halleluja, nyt erityisesti Jyväskylässä, Herra. Ne ihmiset, jotka jumalattomuudessa elävät, tunnistaa, että tässä kaupungissa on seurakunnan keskellä yksi sydän ja sielu. Tunnistaa, että tässä kaupungissa on olemassa Jeesuksen Kristuksen opetuslapset. Ja tunnistaa, että tässä kaupungissa on seurakunta, jota ei helvetin portit voi estää eikä voi kukistaa. Anna sinun seurakuntasi nousta ja olla kirkas ja seistä kaikissa koituksissa ja ahdistuksissa, seistä pystyssä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sinua, Isä, se armo siellä ystävien kohdalla, joissa elämä jäynää ja ahdistusta on vaikeuksia, niin sinua se armo, että siellä elämä voittaa, että saa elää, niin kuin Teuvo sanoo, täyttä elämää isolla eellä. Niin anna se täysi elämä isolla eellä jo laskeutua tänä iltana. Haluan oikein huutaa, oi pyhä Jumala, joudata tekosi jo kesken vuotten. Anna jokaisen lapsesi elää täyttä elämää jo tänä iltana, halleluja, pyhässä hengessä, Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja haluan kaikissa niissä kamppailuissa julistaa uskon kautta, että elämä voittaa Jeesuksen nimessä. Siellä missä on ne itsetuho-ajatukset, lapset julistan, että Jeesuksen nimessä elämä voittaa, halleluja. Siellä missä on se itse inho ja itse syytös, haluan julistaa, elämä voittaa Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Siellä missä on raihnaisuus, niin haluan julistaa, elämä voittaa, Kristuksen elämä voittaa sen raihnaisuuden, halleluja. Ja siellä missä on riivaa ja valtoja ja on pimeyttä, haluan julistaa, elämä voittaa, totinen valkeus voittaa kaiken koko pimeyden. Siellä missä on horoskooppien valtaa, missä on kirouksen valtaa, on Kalevalan valtaa, on noituuksia, on taivuuksia, haluan julistaa, elämä voittaa pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä, halleluja. Sillä ei kukaan voi syyttää Jumalan valituita, halleluja, 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 halleluja. Kiitos siitä, että elämä voittaa. Elämä voittaa, totinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, voittaa kaiken, mikä on vastassa, halleluja, halleluja, halleluja. Ja perillä odottaa Jumalan taivas, halleluja. Siunaa Herra oikein voimaa kilvoitella, tavoitella sitä uskon päämäärää, halleluja, että pääsee näkemään Herran kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on, halleluja. Kiitos Herra. Kiitos tästä hetkestä ja kiitos jokaisesta, jonka juuri tänä iltana olet tänne lähettänyt. Sua isäsi armo, että jokainen saa lähteä kotimatkalle siunattuna, iloiten ja riemuiten jatkaa matkaansa. Sua se armo, että kuormat ja taakat ovat jääneet ristin juurelle ja elämä on saanut voittaa. Jeesuksen nimessä, aamen.